čtení z písma uslyšíme z Lukášova evangelia z jeho 13. kapitoly prvních 9 veršů. Lukáš, 13. kapitola. Tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát z krví jejich obětí. A on jim na to řekl, myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo myslíte, že o něch 18, na které spadla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. Potom jim pověděl toto podobenství. Jeden člověk měl na své vinici fíkovník. Přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři, hle, už po 3 léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej. Proč má kazit i tu zem? On mu odpověděl, pane, pone ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce. Jestliže ne, dáš jej porazit. Tolik slova písma. Poslyšme slova z listu Židům. A z listu Židů uslyšíme z 3. kapitoly, verš 7. a 8. a pak 12. a 13. 3. kapitola listu Židům. Proto, jak říká Duch Svatý, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Dejte si pozor, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono dnes, aby se nikdo z vás oklamán hříchem nezatvrdil. Tolik slova písma. Bratři a sestry, dva úzce související motivy bych chtěl vyzdvihnout z tohoto textu. Oba se budou tak či onak motat okolo toho slovíčka dnes. Předně je to fakt, že toto dnes je tedy právě teď. Je to tento okamžik. Jsme součástí jakéhosi velkého božího dnes. A druhý motiv pak připomíná, že součástí tohoto božího dnes nejsme sami. V širší souvislosti těchto veršů bychom se v té 3. kapitole listu Židům dočetli, že toto dnes začalo s Kristovým příchodem a pokračuje v církvi. Ale není to tak jednoduché. Pokračuje v církvi, pokud je ovšem tato církev Kristu věrná. V tom případě má podíl na tom božím dnes. Tato věrnost se musí osvědčit po celé to boží dnes, ve kterém jsme. Můžeme tomu rozumět tak, že vždy aktuálně v té které situaci je potřeba žít podle rozpoznané Kristovy vůle. Nespoléhat na to, co platilo včera. Slyšíme-li teď nějakou Kristovu výzvu, pak právě teď se podle ní máme zařídit. Autor listu Židům varuje před zatvrzováním srdce ve vzdoru, když dnes slyšíme Boží hlas. Tedy naše srdce má být otevřené Kristovu oslovení, Kristovu působení, které působí teď, dnes, právě teď. V tomto světě ovšem nezní jen Kristovo slovo. Ve světě je toho mnoho, co je proti boží vůli. V tomto světě působí hřích. Ze samé definice pojmu je hřích něco proti boží vůli. A hřích nás dokáže oklamat, svést ze správné cesty, zatvrdíme své srdce ve vzdoru proti Kristovu slovu, proti boží vůli, protože nám v tu chvíli bude hřích příjemnější než ta boží vůle. A my tu boží vůli zcela vědomě odmítneme. Tohle to potkává každou chvíli každého z nás, že se raději zatvrdíme ve hříchu, než abychom si připustili, že teď, právě teď je to boží dnes, že teď žijeme ve světě, kde Kristus promlouvá a kde teď je potřeba se podle toho jeho slova také řídit. V tu chvíli přijde vhod ten druhý moment, že v tom nejsme sami. Že jsme v církvi, jsme ve společenství těch, kteří se také snaží vnímat to Kristovo dnes. Kolem nás jsou lidé, kteří právě tak jako my se snaží slyšet Kristův hlas. No a proto nám mohou být nápomocní. No a z toho přímo vyplývá výzva, tu už jsme slyšeli v tom čtení, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud trvá ono dnes. Být ve společenství církve je potřeba právě a především v okamžicích pochybností, v okamžicích tápání, protože tam můžeme najít povzbuzení, vzájemné povzbuzení. A právě tak, když už jsme v tom společenství, dívejme se kolem nás, kdo má problém, snažme se povzbuzovat jeden druhého. To první čtení nám poslouží jako ilustrace těchto dvou rozpoznání. Ježíšovo podobenství o neplodném fíkovníku je příběhem právě o tom, kdo zrovna v tu chvíli nedělá, co by měl dělat, to jest fíkovník, který nenese ovoce, ale to neznamená, že je automaticky zavržen. Přece stále ještě trvá ono dnes, tedy doba Kristova působení. Jen je potřeba se podle toho, co nejrychleji začít nějak řídit, protože ono dnes nebude trvat věčně. Pán Ježíš má za sebou už 3 roky působení, 3 roky chodí po Izraeli, po té boží vinici a snaží se. Ale zároveň jsme v době, která je hodně napjatá. Abychom si to lépe uvědomili, tak jsme četli ten rozhovor, který předchází onomu podobenství. Pilát to byl velmi krutý místodržící a podobné preventivní zásahy, při kterých nechal zmasakrovat nevinné lidi, potvrzují i mimo biblické prameny. V téhle napjaté době, navíc v napjaté situaci, kdy za ním přijde kdosi ze zprávu o masakru, tak pán již reaguje podobenstvím, tímto podobenstvím, jedním z mála podobenství, které končí otevřeně. My nevíme, jak to dopadne. Po 3 roky nic, 4. rok se bude okopávat, hnojit, tak bude ten 5. rok úrodný nebo nebude? Kdo ví? Co když to bude tak, jak naznačuje Bob Fleeder v jedné písničce, že i ten další rok se bude zahradník zase přimlouvat a zase přesvědčí pána vinice a dej tomu ještě rok odklad a pak další a další. Nikdo z nás neví, jak dlouho bude ještě trvat ono dnes, tedy možná ano, to podobenství neříká. Je zjevné, že pán vinice přemluvitelný je, ale nakolik se přemluvit nechá, toť otázka. Ta možnost, že fíkovník nechá porazit, tady určitě je, přinejmenším je právě tak pravděpodobná. Tedy ono velké boží dnes nebude trvat věčně a tudíž nelze čekat, nelze váhat. Podobenství je podána jako reakce. Tím podobenstvím pán Ježíš odpovídá na zprávu o Pilátově vraždění. Předem odmítne argument, že by tu někde hrála roli nějaká speciální, dost možná utajená vina, která leží na oněch galilejských obětech a kvůli které si svůj osud zasloužili. Ježíš se nenechá vtáhnout do klasického řešení a la Jobovi přátelé, protože to by byla moc laciná omluvenka. My ji často používáme, když chceme nějak obhájit Boha. Když tam neladí to, co vidíme kolem sebe, s tím, že Bůh je přece spravedlivý. A čas od času takové argumenty používáme, když chceme uklidnit sebe. My přece máme svědomí čisté, nám se nic takového stát nemůže, nás není proč takhle trestat. Ale právě kniha Job před takovouhle jednoduchou logickou odpovědí varuje. Takhle to v životě nefunguje. Tak i pán Ježíš variantu, že by snad oni byli o něco měl mnohem víc větší hříšníci než jeho posluchači, tu předem odmítá. Je to vidět i z příkladu těch, na které spadla ta věž v Siloe. Galilejci, no ti by mohli být bráni vždycky jako potenciální povstalci. Kdo ví, jak to bylo s tou jejich cestou a s obětními dary, ale lidé, na které spadla věž v Siloe, byli náhodní jeruzalemští chodci. Tady se o nějaké společné plánované hříšné akci rozhodně uvažovat nedá. Oni Galilejci opravdu nebyli nijak výrazní hříšníci, Ježíš to tím druhým příkladem chce podtrhnout. Na nevyslovenou otázku, proč se to stalo, kdo to zavinil, kdo co tedy dopustil, Ježíš reaguje posunutím celého problému jinam. Má varující odpověď, že tak nějak si zasloužíme přece dopadnout všichni. Ale je to stále ono otevřené, zasloužíme si. To podobenství o neplodném fíkovníku je otevřené, pořád ještě trvá ono dnes. To podobenství nepředjímá žádné konečné rozhodnutí pána vinice. To je něco, co je stále před námi a my jsme dnes tady a teď a tady a teď musíme učinit nějaké rozhodnutí, protože tady a teď my na to rozhodnutí ještě máme čas. Ten směr uvažování nás vidí jako onen fíkovník. Nikde není řečeno, proč neplodí. Netahejme do toho otázku nějaké viny a trestu. Téhle otázce se Ježíš chce zjevně vyhnout. Mnohokrát jsem se dostal do diskuze s obhájci učení o karmických zákonech, takové to, že každý dostane přesně to, co si zaslouží a že co si kdo zaseje, přesně to si taky sklidí. A dala by se najít různá biblická místa, která tím směrem ukazují, ale Ježíš je v tomto ohledu, myslím, velmi důsledný. Zcela vědomě se odmítá nechat zatáhnout do takovýchhle myšlenkových schémat, protože jsou jednoduchá, logická, pochopitelná, čas od času fungují, ale tam, kde jde opravdu do tuhého, tam selžou. Při výkladu podobenství nemá ani smysl dumat nad tím, že fíkovník plodí až normálně běžně po 3 letech a že tím pádem nemohl mít žádné ovoce. To v tom příběhu není. Tenhle směr uvažování jen svědčí o tom, že se snažíme tu neplodnost nějak odůvodnit. Že se snažíme do neplodnosti onoho stromu vsunout tu naší logiku, abychom vysvětlili vinu či nevinu. Ale nic takového to podobenství neřeší. Není o vině a nevině, ale o čase, který se krátí. Ten fíkovník klidně mohl plodit a přestal, to je prorocká vize Ozeášova, boží lid odpadlý od Hospodina jako fíkovník, který přestal plodit. Právě tak nemusel plodit nikdy, jen poslední 3 roky si toho onen člověk všiml. Podobenství o fíkovníku nám staví před oči situaci, kdy nemá smysl se nějak hrabat v příčinách. Stejně ani zdaleka všechny pořádně neznáme a poznat nemůžeme. Tady a teď musíme vyřešit nějaký současný neuspokojivý stav, a to s výhledem na budoucnost. Ten neplodící fíkovník, to jsme my, to je jeden každý z nás. Jestliže nám to není na první pohled jasné, nemá moc smysl dumat nad tím, proč zrovna teď neneseme dobré ovoce, stačí to rozpoznání, že to ovoce tu prostě není. A tedy potřebujeme změnu. Té jsme ale těžko schopni sami od sebe. Potřebujeme okopat, pohnojit, potřebujeme nějaký impuls zvnějšku a ten impuls pak my sami už musíme nějak zpracovat a zužitkovat. A takovýhle výklad nás vede k velmi užitečnému zamyšlení nad tím, že boží trpělivost nebude nekonečná. Dělejme, dokud trvá ještě ono dnes, nebude na věky. Poslední soud dozajista přijde. Na stranu druhou z toho podobenství čiší velmi výrazná naděje. Nic není pro tuto chvíli ztraceno, nejsme odepsani. Pokud podobenství přijmeme tak, že my jsme o němi fíkovníky, tak to není zas tak strašný. Pán Bůh po nás nechce nic zas tak světoborného. Vezměme to podobenství vážně a přiznejme si, že na to, aby fíkovník nesl fíky, to není zas taková vzácnost. Co jiného by u všech všudy měl nést? To je přece něco naprosto přirozeného. Tím spíš, když neroste někde ve skalách nebo u cesty, ale pěkné, úrodné půdě na vinici. Tedy právě tak my, ani od nás se nechce nic světoborného. Právě tak my, žijící v míru už dlouhá desetiletí a v hojnosti ve zbytku světa nebývalé, si žijeme, když už neřeknu jak prasata v žitě, tak jako fíkovníky na vinici. Jen s těmi plody to není válné. No, dejme tomu, že k tomu máme nějaký důvod. Nemá smysl se v tom teďko šťourat. To, co je podstatné, je, že velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého, jak píše Jakub, a tak někdo z našich bližních, či sám pán Ježíš, nám vyprošuje stále ještě šanci. A tak šanc, tou šancí nám dává i podporu, abychom této šance o to lépe využili. Čas se krátí, ale šance na nápravu tu je, není nijak nedosažitelná, jen je potřeba té příležitosti co nejrychleji využít. Možná ale pán Ježíš nemluvil tak obecně a nadčasově. Palestina byla už dlouho ten příslovečný sud prachu, židovská válka, která vypukla v roce 66 po Kristu, mohla vypuknout kdykoliv dřív. V době, kdy se odehrává tenhle rozhovor, jsme v situaci hluboké politické krize v zemi. Sám Ježíš na mnoha místech prorocky mluví o blížícím se konfliktu. A tak vinařem je stále pán Ježíš, ale tím fíkovníkem už nemusíme být nutně my jako jednotlivci, ale my jako boží lid, církev jako celek. To selhání je mnohem větší než jen selhání několika málo jednotlivců. V tu chvíli dává zřetelnější smysl majitelova poznámka, že neplodný fíkovník kazí zem. Čistě botanicky bych měl výhrady, že by neplodný strom nějak zem kazil, ale vezmu-li fíkovník jako obraz církve ve světě, obraz církve ve světě, který je ve vážné krizi, pak mi to připadá srozumitelné a jasné, protože kdo jiný než církev by měl přinášet dobrou úrodu? Na koho jiného než na církev by se měl mít možnost Bůh spolehnout v tomhle světě? A jestliže je to církev, kdo v kritické situaci neobstojí, to není neutrální situace, to je situace jasně špatná. Spronevěřilá církev, která nežije podle evangelia, není nic moc, ale je jasným zlem, je překážkou tomu, aby kdokoliv dobře a věrně mohl v tomto světě působit pro Boha. Ten smysl Ježíšova obrazu zůstává ale stejný. V okamžiku krize je potřeba se obrátit k Bohu. V okamžiku nějaké osobní životní krize, právě tak, jako když v církvi rozpoznáváme nějakou zásadní krizi společenskou. Nemá smysl spoléhat na politická řešení, je možné, že k nějaké takové akci se ho snažili dotlačit tou informací o zmasakrovaných Galilejcích. Jsou to Galilejci, Ježíšovi krajané. Chtěli jít obětovat, byli to zbožní krajané a Pilát je nechal pobít. To by mohlo vést k logickému řešení, tak pojďme na Piláta. Ale takovéhle řešení Ježíš nenabídne. A právě tak nemá smysl se domnívat, že když všechno necháme jen tak dál plynout zcela samovolně, takže se ten fíkovník úplně sám od sebe prostě zvetí a začne plodit. Okopání, pohnojení, ta vinařova péče, to je obraz velmi intenzivní práce na jednom konkrétním případu. Je v tu chvíli jedno, jestli je to modlitební a pastorační péče jednoho konkrétního člověka nebo péče o život celého společenství. Pořád je to projev toho, že kdo si rozpoznal ono dnes, které stále ještě trvá, a protože je to dnes, tak je to teď a teď musím jít a něco dělat. Onoho dnes je potřeba využít. Někdy býváme fíkovníky, někdy býváme vinaři. To, co mají oba společné, je právě rozpoznání onoho dnes. Dělám-li něco špatně, mám ještě šanci to změnit, ale ta šance tu nebude do nekonečna. Vidím-li, že někdo druhý dělá něco špatně, mám ještě šanci mu pomoci. Stále ještě trvá ono dnes. Ale nebude to trvat pořád. Proto, jak říká Duch Svatý, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Amen.